Сигезенче бүлек. Шаул исә бу үтерүне хуплады. Шул көннәрдә Иерусалимдагы мәсихчеләрне нык зәрлекли башладылар. Һәм рәсүлләрдән башкалар барысы да Яһудияның һәм Самарияның төрле урыннарына таралдылар. Аллаһыга бирелгән кешеләр Стефанны күмеп куйдылар һәм аның өчен бик нык кайгырып еладылар. Ә Шаул мәсихчеләр бердәмлеген казаплый башлады. Идән игә йөрде, иратларны һәм хатын-кызларны сөйрәп алып чыгып, зинданга ятты. Таралышкан мәсихчеләр кайда гына булсалар да, вагыз сөйләп йөрделәр. Филипп Самария шәһәренә барып, шәһәр халкына мәсих турында сөйләде. Филипп кылган галәмәтләр турында ишеткәнгә һәм ул галәмәтләрне үз күзләре белән күргәнгә күрә, күп халык ул сөйләгән сүзләрне бергәләп диккәт белән тыңлады. Күп кешеләрдән шакшы рухлар көчле тавыш белән акырып чыктылар. Паралишланган һәм аксак булган күп кешеләр савыкты. Шәһәр халкы бу эшләргә бик куанды. Ул шәһәрдә күпмедер вакыт сихерчелек итеп, Самария халкын хәйран калдырган, үзен бик дип саный торган Шимон исемле бер кеше бар иде. Кешесе дә, олысы да, барчасы аңа диккәт итә иде.
Бу кеше бик дип аталган илаһи кудрәт
дип әйтәләр иде аның хакында. Ул аларны шактый вакыт үзенең сихерләре белән шаккатырып торганлыктан, кешеләр аны тыңлыйлар иде. Әмма Аллаһы патшалыгы һәм Гайса исеме хакында Филипп сөйләгән яхшы хәбәргә ышангач, ирләр дә, хатыннар да суга чумдырылу юласын үттеләр. Шимон үзе дә иман китерде һәм суга чумдырылды. Ул Филипп яныннан бер адымга да китмәде. Аның зур галәмәтләр һәм кыдрәтле эшләр кылуын күреп, шиксез хәйран калды. Иерусалимдә булган рәсүлләр, Самариялеләрнең Аллаһы сүзен кабул итүләрен ишетеп, Питер белән Яхьяны алар янына җибәрделәр. Питер белән Яхья Самариягә килгәч, андагылар изге рухны кабул итсеннәр өчен дуа кылдылар. Чөнки алар инде Раббы Гайса исеменә суга чумдырылган, ләкин берсенә дә әле изге рух инмәгән була. Шуннан соң Питер белән Яхья Самариялеләрнең башларына кулларын куйдылар һәм тегеләр изге рухны кабул иттеләр. Шимон исә рухның рәсүлләр кулларын куйганнан соң бирелгәнен күреп, аларга акча тәкъдим итте.
Мин кулымны башына куйган һәр кеше изге рухны ала алсын өчен миңа да шундый вәкаләт бирегезче,
диде ул. Әмма Питер аңа:
әгәр Аллаһы бүләген акчага сатып алырга мөмкин дип уйлыйсың икән, акчаларың белән бергә һәлак булырсың,
диде.
Син бу эштә катнаша алмыйсың, чөнки Аллаһы каршында синең күңелең чиста түгел. Шуңа күрә үзеңнең бу явызлыгыңнан тәүбә ит һәм Раббыга дуа кыл, бәлки йөрәгеңдәге уен кичерелер. Чөнки синең ачы көнчелек белән тулганлыгыңны һәм гынах багауларында икәнлегеңне күрәм.
Сез әйткәннәрнең берсе дә минем белән була күрмәсен өчен Раббыга дуа кылыгыз,
дип җавап бирде Шимон. Питер белән Яхья Раббы сүзен аңлатып вагыз иткәннән соң кире Иерусалимга киттеләр. Юл уңайыннан Самарияның күп кенә авылларында яхшы хәбәрне игълан иттеләр. Раббының бер фәрештәсе Филиппкә:
«Тор да көньякка таба, Иерусалимнан Газага илтә торган юлга бар»,
диде. Ул юл Шүл аша уза иде. Филипп шул юлга чыкты һәм Аллаһыга табыну өчен Иерусалимга килгән Хәбәш кешесенең иленә кайтып баруын күрде. Ул кеше сарай хезмәтчесе, Хәбәшстан патшасы Кендәки хатынның бөтен хәзинәсен саклаучы югары дәрәҗәле түрә иде. Хәбәш үзенең арбасында Ишагыя пәйгамбәр китабын укып утыра иде. Рух Филиппкә:
«Арбага якынрак кил»,
диде. Филипп арба янына йөгерде һәм Хәбәшнең Ишагыя пәйгамбәр язган китапны укуын ишетте.
«Укыганыңны аңлыйсыңмы?»
дип сорады ул аннан.
«Берәр кеше төшендермәсә, ничек итеп аңлыйм?»
диде ул һәм Филиппкә үзе янына утырырга тәкъдим итте. Хәбәш изге язманың шушы урынын укый иде.
«Ул сарык кебек суярга китерелде. Йонын кырпучы алдында тавышсыз торган бәрән кебек авызын да ачмады. Ул кимсетелде, кадел хөкемнән мәхрүм булды. Аның нәселе турында кем әйтә алыр? Аның тормышы җирдән алынды бит».
Түрә исә Филипптән:
«Зинһар өчен әйтче миңа, монда пәйгамбәр кем хакында сөйли?» үзе хақында мы? Әллә башка берәү турында мы?
Дип сұрады. Филипп аңа Ғайса хақындағы яхшы хәбәрне шул урыннан башлап сөйләп бирде. Шулай бара торгач алар су янына килеп җиттеләр.
Менә бит, монда су бар. Чөндерәләргә миңа нәрсә кымышаулый?
Диде хәбәш.
Шын күңелеңнән иман итсәң, мөмкин.
Диде Филипп.
Ғайса Мәсихнең Аллаһы улы икәнлегенә иман китерәм.
Диде хәбәш. Ул арбаны туктатырга кушты. Алар Филипп белән суга керделәр һәм Филипп аны суга чөндереп алды. Алар судан чыккач, хәбәшкә изге рух инде. Филиппны Раббының бер фәрештәсе алып китте. Һәм туры аны бүтән күрмәде. Хәбәш шатланып юлын дәвам итте. Ә Филипп Азут шәһәрендә пайда булды. Ул Кайсарияга килеп җиткәнче шәһәрләрдә яхшы хәбәрне вагазлап йөрде.